Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak já vám přeju i za sebe moc krásné nedělní ráno. A my dneska budeme začínat sérii s názvem Mlha, jak už Vláďa říkal na začátku. A mě někdo dneska ráno říkal, že jsem si moc krásně domluvila počasí. Takže je to celé zahaleno dneska prostě, je to, myslím, že to má jako opravdu svou atmosféru. A já, než se úplně pustím do té samotné série, tak bych vám chtěla na začátek trošku vysvětlit a říct něco o tom, co ta série samotná pro mě znamená a jaký má pro mě význam, a jdu do toho s takovým jako respektem trošku. Ale chci vám vysvětlit, jak vlastně funguje plánování sérií v Elementu. Nevím, jestli to víte, jestli jste někdy prostě slyšeli, jak to vlastně děláme, jak to funguje. Je to tak, že my se někdy během léta jako lead team sejdeme a modlíme se a diskutujeme a naplánujeme prostě nějaký témata, o kterých si myslíme, že je důležité mluvit. A Lukáš to pak prostě promyslí, rozhodí to do kalendáře a rozhodí to taky různým řečníkům jako nám. A je to teda, někdy je to naplánováno až 18 měsíců dopředu, to znamená, že opravdu rok a půl dopředu plánujeme ty série. A vícekrát se nám stalo, že opravdu série, která byla naplánovaná třeba rok, tak když pak na ní došla řada, tak se věci ve světě anebo u nás v Elementu změnily tak, že prostě ta série přesně zapadla do toho tématu a vypadalo to, že je to právě schválně úplně takhle naplánováno. No a možná víte, že já jsem měla docela náročný rok vzhledem k různým okolnostem, co se prostě děly. A na jaře jsem měla sérii o odpuštění a víkend předtím, než vlastně ta série začala, tak se staly nějaké věci, že se ta série pro mě stala úplně ústředním tématem, který jsem prostě potřebovala v té době řešit. A bylo to pro mě hodně zvláštní a byla jsem jako emocionálně jak na houpačce během toho. No a dneska mám sérii s názvem Mlha, což je taky zajímavé, protože vzhledem k tomu, co se dělo prostě v poslední době v mém osobním životě teďka, tak mám pocit, že je to zase tady a jsem prostě zase přesně uprostřed mlhy a myslím, že život opravdu někdy se prostě dostaneme kvůli různým okolnostem prostě do stavu, kdy si připadáme jako v mlze. A dobrou zprávou je, že já jsem se během tohohle týdne dozvěděla, kam mě Lukáš naplánoval příště. A to bych chtěla říct, že tomu jako věřím a jdu do toho a přijímám to, protože příští série, kde jsem naplánovaná, se jmenuje Uzdravená duše. Bude to v únoru a budeme mluvit o tom, že Ježíš skutečně uzdravuje naši duši. Takže já jsem se úplně porochnila v tom pocitu. Strašně se mi to líbí, přijímám to a říkám, že takhle to prostě bude. Ale dneska teda mluvíme o mlze, tak pojďme na to, můžeme se do toho pustit a vrhnout se na to. A jak tady Vláďa říkal na začátku s tím vnímáním mlhy, tak nevím, jak to vnímáte vy, ale já to mám třeba tak, že já to mám strašně ráda. Takové to podzimní pošmourné počasí, kdy ráno to hodně dlouho trvá, než se rozední a odpoledne je zase brzo tma. A mám pocit, že se vždycky po tom létě, kdy je to takové jako rychlé všechno, takže když se to zhoupne do tohohle mlhavého pošmurného počasí, takže to znamená, že máme sklidnit a že máme prostě zvolnit, že máme zpomalit. A určitě se mnou budete souhlasit, že život v dnešní době je prostě rychlý a není to jenom z pohledu toho času, ale je to i prostě o té náročnosti a my se často můžeme cítit zahlceně. A já jsem přemýšlela nad různými věcmi obecně, které prostě můžou způsobovat to, že zaměstnávají naši hlavu a my se pak můžeme cítit jako ten člověk v grafice naší série, že máme hlavu prostě v mlze. A říkala jsem si, že, nebo jednou z prvních věcí, která mě napadla, byla digitalizace. A já jsem si říkala, že každý má na něco, na všechno názor a v dnešní době obzvlášť nám připadá, že každý má na všechno názor, každý je odborníkem na různé věci. A myslím, že to tak bylo vždycky, ale lidi to sdíleli osobně kdysi a dneska, kdysi se hádali v hospodě, dneska se hádají prostě na sociálních sítích a přečtou si to třeba stovky nebo tisíce lidí a najednou to téma vlastně působí mnohem intenzivněji. A pak jsem si říkala, že vliv na to může mít třeba i to, že máme pocit, že musíme být neustále dostupní. A v mobilu nám prostě vyskakují notifikace a pořizujeme si chytré hodinky, abychom věděli, že nám někdo volá, abychom věděli, že nám někdo píše zprávu a mohli okamžitě zareagovat a odpovědět. A máme takový pocit, že vlastně musíme být stále k dispozici. A já v tomhle tématu jdu teda ráda v opačném extrému a často slyším, proč jsi neměla mobil, nedá se ti dovolat. Ale dělám to tak trochu schválně. A říkala jsem si, kdybychom měli pevnou linku jako kdysi, tak to bylo prostě normální, že jsme šli na procházku a nikdo se nám nedovolal. Proč teď máme pocit, že furt se musíme všem prostě dovolat a musíme být k dispozici? Pak jsem si říkala, že v dnešní době ta zahlcenost může být daná třeba tím, že naše práce se často prolíná do osobního života a často se časově to prostě různě prolíná a je těžké si nastavovat hranice a oddělovat to. Dalším aspektem může být třeba srovnávání. A myslím, že sociální sítě a Instagram, o tom se mluví a je to neuvěřitelně silný nástroj k tomu, že se vlastně neustále s někým intenzivně porovnáváme. Máme pocit, že vidíme skutečný život někoho a porovnáme s ním ten svůj. No a dnešní ekonomika nám prostě říká, že čas jsou peníze a všechno se neustále zrychluje a zkracuje, ale my lidé a naše emoce na to prostě nejsme stavěni. A když pořád zrychlujeme a spěcháme, tak si nemůžeme vytvořit silné vztahy a silné vazby a možná bychom mohli říct, nebo bychom to mohli pojmenovat jako kotvy. A místo hlubokých emocí a potěšení, máme jen potěšení za potěšením, které je ale povrchní a prázdné. A ještě jsem si k tomu úvodu tady napsala, že v jednom článku jsem četla, že dopaminová past vytváří generaci, která žije v dnešní době v paradoxu. Čím více možností má, tím prázdněji se cítí. A čím více podnětů přijímá, tím hůř dokáže snášet klid. A myslím, že to je velká pravda. A právě proto mluvíme dneska o mlze a o zahlcenosti. A myslím, že pravá radost a hluboké emoce pramení v hlubokém vztahu. A ten hluboký vztah můžeme mít k lidem, můžeme mít k Bohu a můžeme ho mít i k věcem. A zahlcení nám často můžou způsobovat také emoce, které vlastně přirozeně reagují na to, co se nám děje, na prostě různé okolnosti, které máme. A vůbec nepochybuji o tom, že to všichni známe, protože když prostě se nám děje něco negativního, tak najednou máme pocit, že naše hlava je prostě úplně ponořená jenom do té věci a jenom do těch emocí. Když třeba zažijeme zklamání, zradu nebo ztrátu, tak můžeme cítit smutek, hněv, hořkost, bolest a jakoby se ocitáme v mlze těchto emocí. A nemůžeme se z toho vymotat a vlastně nevidíme cestu ven. No a o těch hlubokých emocí a o hlubokém vztahu k lidem i k Bohu, o zahlcení emocemi, bude náš dnešní příběh. Jste zvědaví, o čem to bude? A hned vám to prozradím. Je z krátké knihy, která je v Biblii ve Starém zákoně a ta kniha má jenom 4 kapitoly a je v ní moc krásný příběh s temným, takovým ponurým začátkem, tím dneska začneme, ale s velmi nadějným průběhem a s velmi nadějným koncem. No a abych vám to už prozradila, tak my se dneska a příští neděli budeme dneska společně procházet příběh ze starozákonní knihy Rut. A pojďme teda rovnou na to. Já jsem začala rovnou prvním veršem té knihy, protože první verš nás hned uvádí do té situace a říká, že za dnu, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Byla to doba, kdy Izrael neměl krále a každý si dělal, co chtěl. A knize Rut v Bibli předchází kniha soudců a ta kniha soudců končí úplně přesně tímhletím veršem. Tam je napsáno, Izrael byl tenkrát bez muž, každý si dělal, co chtěl. A v Betlémě žil jeden muž, který se jmenoval Elimelech a ten spolu se svou rodinou, se svojí ženou Noemi a se svými syny, ten se rozhodl, že se z Betléma celá jeho rodina odstěhuje do země, která se jmenovala Moab. A začátek našeho příběhu působí docela ponuře, já vám vysvětlím proč. Jak jsem už říkala, ten muž se jmenoval Elimelech a to jeho jméno znamená v překladu Bůh je král. A to je, myslím, velmi zajímavé hned na začátek, protože Elimelech, Bůh je král, se nechová moc podle toho, jakoby Bůh byl králem. Nemáme k tomu vlastně moc žádné vysvětlení, ale působí to spíš tak, že Elimelech se rozhoduje na vlastní pěst a odchází z Betléma do země, kde Bůh není králem. A je tady ještě jeden velmi zajímavý symbolický aspekt a to se mi hodně líbí a myslím, že to tomu celému příběhu dává jako ještě úplně další rozměr. Ten Elimelech se svou rodinou tedy odešli z Betléma kvůli hladu a já jsem zjistila, že název Betlém v hebrejštině znamená dům chleba. Takže o to zajímavější je, že oni se kvůli hladu z domu chleba, z místa, kde Bůh je králem, odstěhovali do místa, kde Bůh není králem. A Moabci a Izraelci, co se týče náboženství, tak se úplně rozcházeli. V Moabu neuctívali jednoho boha a žili úplně odlišným způsobem. A Elimelechův postoj bychom teda tady mohli popsat asi jako Bůh je sice králem mého života, ale v těžkých časech je prostě těžké zůstat v Betlémě, obzvlášť když Moab vypadá velmi lákavě. A Elimelech tedy odchází z Betléma do Moabu. No a já jsem si říkala, že možná hnedle tady na začátek bychom mohli najít nějakou paralelu se svým vlastním životem. A že bychom si mohli vzpomenout na situace, kdy to pro nás v Betlémě bylo těžké a Moab vypadá lákavě. Ale nechci to ještě úplně rozvádět a chtěla bych se vrátit zpátky k tomu příběhu. Elimelechovi synové se jmenovali Machlon a Kilion, což jsou jména s velmi příznačným významem, protože Machlon znamená nemocný a Kilion znamená chřadnoucí. Já jsem vám říkala, že začátek bude ponurý, ale vydržte to se mnou. Takže nemocný a chřadnoucí. A ve třetím verši je napsáno, že Elimelech zemřel a Noemi zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moabské ženy, jedna se jmenovala Orpa a druhá se jmenovala Ruth, kde by těch jmen bylo málo. A po 10 letech zemřeli synové nemocný a chřadnoucí. A Noemi se svýma snachama zůstala prostě úplně sama. A myslím, že když si představíme tu situaci, tak z toho cítíme úzkost. Já když jsem to četla, tak jsem cítila, jak se mi stahuje krk. Jakože když se vžijeme do té situace, tak je to opravdu, opravdu jako nešťastné. Je to prostě ponuré. Noemi žije v zemi, kde je cizinkou, zemřelý muž a oba synové a myslím, že to je jako mlha, do které se prostě dostala a která nemá konce. Myslím, že tam vidíme zahlcení smutkem a hořkostí. Je to jako mlha, přes kterou není vidět. Ale i přes tu mlhu se v tomhle momentě Noemi rozhodne vrátit zpátky do země, kde Bůh je králem. Po více než 10 letech se rozhoduje, že odejde z Moabu a kde žila a vydá se na cestu zpátky. A možná jsme prostě taky v Moabu někdy, možná si zrovna teďka v Moabu a myslím, že je čas, aby se rozhodl vydat se na cestu zpátky. A možná nejsme v Moabu jako takový celý, možná jenom nějaká určitá část našeho života se odehrává v Moabu, možná můžeme obecně říct, že Bůh je králem našeho života, ale přesto máme nějakou oblast, kde králujeme radši my sami. A abychom se dostali na správné místo, do Betléma, kde Bůh je králem, tak musíme opustit to místo, které není podle jeho plánu. Aby ses dostal tam, kde tě Bůh chce mít, musíš odejít z místa, které není podle jeho plánu. Třeba jsem si napsala příklady. Když si chceš vzít člověka z Betléma, tak nemůžeš chodit s někým, kdo je z Moabu. To dává smysl, že jo? Když chceš mít přátelé, kteří jsou z Betléma, no tak nemůžeš trávit veškerý čas s lidmi z Moabu. Když se chceš zabydlet v Betlémě, tak nedává smysl, abys utrácel peníze za věci z Moabu, aby ses oblékal podle poslední moabské módy, nebo abys fandil moabskému hokejovému týmu. To prostě nedává smysl, protože když chceš někam patřit, tak nedává smysl, abys patřil zároveň někam jinam. A cesta, kterou má Noemi před sebou, není vůbec jednoduchá. Ona se chystá na cestu, zatímco sama se ocitá v hluboké mlze. Nevidí ani na krok a mohli bychom říct, že její víra je chřadnoucí, je to prostě těžké. Ona sama říká slova plná hořkosti, která si můžeme přečíst. Ona říká, můj úděl je příliš trpký, Hospodinova ruka se obrátila proti mně. A když se v takové situaci rozhodujeme, že se vydáme na cestu s hlavou v mlze, zpátky do země, kde Bůh je králem a nevidíme na krok, tak je jediný způsob, jak to můžeme zvládnout. Potřebujeme někoho, kdo bude našima očima. Potřebujeme prostě někoho, kdo se bude dívat za nás na tu cestu. Kdo nás chytne za ruku a povede nás. Komu můžeme důvěřovat. Potřebujeme někoho, kdo nás provede přes všechny ty rozbouřené vody, zatímco se sami ocitáme v husté mlze. Když jakoby nevidíme, kam pokládáme nohu při dalším kroku, ale zároveň se pevně držíme té ruky, které důvěřujeme. A tak moje další otázka je, když se vydáš na cestu z Moábu do Betléma, máš někoho, kdo tě drží za ruku a kdo je pro tebe očima víry, komu můžeš důvěřovat? Protože my potřebujeme v takové situaci někoho, kdo nás provede přes ty rozbouřené vody. No a tady už to možná cítíte, že se ten náš příběh z toho ponurého místa obrací z mlhy, ve které nevidíme ani na krok, do místa naděje, protože Noemi má někoho. Ona má někoho, na koho se může spolehnout. Ona má někoho, koho se může držet za ruku a komu může důvěřovat, kdo se doslova stává jejíma očima. A je to právě Ruth, její snacha. Je to Moabka, která se vydává do země, ve které je Bůh králem. A ten příběh pokračuje a zajímavé je, že vidíme, že Noemi ani v takové situaci vůbec není sobecká a přesto všechno, co se jí stalo, tak ona nemyslí sama na sebe, ale je tam popsáno, že ty svoje snachy přesvědčuje o tom, aby se vrátili zpátky ke svým rodinám, aby se prostě vrátili do své země, aby si našli manžely a začali prostě nový život. Ale Noemi jim dokonce žehná na cestu a říká, kéž je vám Hospodin laskav, jako jste vy byli laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin dá nový domov a manžela. A její snacha Orpa v tenhle moment odchází a opravdu se vrací zpátky do své země a ke své rodině. Ale jméno Ruth znamená přátelství a Ruth zůstává. A tady bych se ráda na chvilku zastavila, protože v tomhle momentě jsem si říkala, jak je skvělé, že můžu patřit do církve a jak je skvělé, že prostě, že je to prostě pro mě obrovská výhoda, že můžu vždycky v církvi najít svoji Ruth, když prostě se potřebuji vydat na cestu s hlavou v mlze. A myslím, že všichni někdy potřebujeme někoho, kdo nám řekne, ty se potřebuješ vrátit do Betléma. Ty se potřebuješ vrátit na místo, kde Bůh je králem a já tam půjdu s tebou. A myslím, že to vyžaduje velkou odvahu, protože musíme zavřít oči, stejně nic nevidíme, že jo, tak je to jedno. A musíme zavřít oči, chytnout toho člověka za ruku a důvěřovat mu, a jako kdyby se doslova spolehnout a opřít se o jeho víru. Nechat se vést do Betléma. Sice cítíme pevnou zem jenom pod tou nohou, kterou zrovna máme položenou na zemi, ale máme někoho, kdo nám říká, že když jsi vyčerpaná, když se cítíš špatně, v nějakých zlých časech, když se prostě dějí těžké věci, já jsem tady pro tebe a budu pro tebe jako most přes rozbouřené vody. A Ruth říká Noemi doslova tahle slova. Nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin. Jen smrt mě s tebou rozdělí. Myslím, že je to něco, jako kdyby Ruth říkala Noemi, Noemi, přece si vzpomeň, jak se jmenoval tvůj manžel. To jméno znamená, Bůh je králem. Ty se potřebuješ vrátit do Betléma, potřebuješ se vrátit na místo, kde Bůh je králem. A víš co, Noemi, já tě tam dovedu, protože Bůh je i mým králem. Já budu tvýma očima, budu mostem přes rozbouřené vody. A když se v tom příběhu posuneme dál, tak můžeme číst, že když dorazili do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch a ženy říkaly, to je přece Noemi, oni ji poznali. Jenomže Noemi zůstává ve své hořkosti a mlze a odpovídá, neříkejte mi Noemi, rozkoš má, ale spíš Mara, zatrpkla. Trpký úděl mi všemohoucí dal. S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil mě. Proč mi říkáte Noemi? Hospodin stojí proti mně, všemohoucí mě sužuje. A my skrze tohle můžeme vidět, že Noemi přichází do Betléma, ale ta mlha prostě nezmizela. Ta mlha tam pořád je, ona se pořád ocitá v mlze hořkosti a zatrpklosti a je úplně pohlcená tím, co se jí stalo. A já jsem si říkala, že ale to není vlastně vůbec těžká práce. Že když se ocitneme v mlze, anebo zůstáváme v té mlze, že když máme ten pocit zahlcenosti nebo pohlcenosti, tak vůbec není těžké udržet si tu mlhu kolem svojí hlavy. Není, nevyžaduje to vlastně od nás skoro nic. Řekla bych, že to jde úplně samo. A většinou nám to jde úplně samo, i když se nám nedějí vůbec tak těžké věci, jako se děly Noemi. Někdy stačí, že toho je na nás prostě hodně. A různé malé věci a různé okolnosti se prostě pozbírají a poskládají se tak, že my máme pocit té mlhy kolem naší hlavy. A mně se to stalo nedávno. A říkala jsem si, že když se teďka na to podívám zpátky, tak to bylo úplně jako taková ta plíživá mlha, která se prostě kolem mě postupně hromadila. A už jsem vám nedávno říkala, že dojíždím do Prahy, protože mám od září novou práci a většinou mi to dojíždění vůbec nevadí, ale ten týden prostě mě to vyloženě štvalo. Jakmile začne mrznout a občas trochu sněží, tak prostě mě to úplně začalo líst na nervy, to dojíždění. A sešlo se prostě více věcí. Radek byl v tom týdnu docela hodně pryč, protože taky prostě měl nějaké svoje různé povinnosti, tak jsme se doma skoro nepotkávali. Holky prostě nějak se to sešlo a měly taky nějaké prostě, něco se jim prostě nedařilo. A já si teďka zpětně říkám, že to opravdu bylo jako, že ta atmosféra u nás doma byla hustá, jako mlha. A kdybych se na to podívala zvenčí, tak bychom asi mohli říct, že se objektivně skoro nic nedělo. Bylo to všechno prostě normální, ale já jsem měla pocit té mlhy kolem svojí hlavy. Znáte to taky? Byla jsem naštvaná kvůli několika věcem a to hlavně sama na sebe, protože se mi taky nedařilo. A pořád jsem se v tom prostě motala. A v poslední době, protože naší Edince je 11, tak i ty úplně normální, obyčejné, běžné věci, i ty úplně normální každodenní rozhovory, najednou, když já se cítím unaveně a nějak prostě zahlceně a je toho na mě moc, tak vyžadují mnohem více mojí energie, abych byla stále laskavá a prostě, aby to bylo všechno v pohodě. Začíná to být prostě nějak náročnější. A minulý víkend se semlelo ještě několik dalších věcí, a ty věci mě emocionálně ale úplně vystřelily. Já jsem si tady napsala, že by se dalo říct, že mě přímo teleportovali do Moábu. A já jsem se najednou ocitla na místě, kde jsem prostě vůbec nechtěla být. A v takovémhle rozpoložení jsem jela autem a byla jsem v totální moze, a to nejenom fyzicky. A cítila jsem se fakt špatně. A měla jsem puštěné rádio a je to takové to, jak vůbec nevnímáte, co tam vlastně hraje a co tam říkají, protože vám ta hlava jede úplně na plné pecky. A hrála tam prostě nějaká písnička a pak hlásili dopravní situaci. To mě vždycky pobaví, když na konci listopadu jsou silničáři překvapení, že sněží. Takže tam něco takového říkali, ale šlo to dost mimo mě. A pak začala hrát písnička a já jsem se najednou zaposlouchala do těch slov a bylo to ale doslova jako tichý, jemný hlas a mně se prostě zastavil čas. A od těch prvních slov mi bylo úplně jasné, že ta píseň není jen tak leda jaká píseň, ale že to jsou slova přímo pro mě. A já jsem poprosila Ondru, abychom vám je pustili, abychom kousek té písničky pustili. Když jsi na místě, kde Bůh je králem, tak vždycky máš někoho na své straně. Ať už je Moábem úplně jakékoliv ponuré místo, když se vrátíme do Betléma, když se prostě vrátíme na to místo, tak vždycky máme někoho, kdo ochotně položí sám sebe jako most přes rozbouřené vody. Vždycky je tu někdo, kdo bude našima očima, když jsme v mlze. A je to přesně ten, kdo na rozbouřené vodě říkal svým přátelům, schopte se, nebojte se, to jsem já. A je to přesně ten, kdo Petrovi říká, pojď a podává mu ruku a zachraňuje ho a je pro něj mostem přes rozbouřenou vodu. A učedníci mu pak říkají, ty jsi opravdu Boží syn. A ráda bych přečetla, co říká apoštol Pavel, co píše v dopise církvi v Římě. On tam říká, co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky. A já jsem si říkala, že tady možná dneska bude někdo, komu to ale vůbec nebude dávat smysl. A bude si říkat, Betlém a Moab, co? Vůbec prostě to nepobírám. Nedává to smysl a možná se cítíš trošku ztraceně v těch obrazech. Tak já bych tě chtěla dneska pozbudit. Využijte příležitosti, že jsi tady. A když si budeme dávat kávu v předsáli, tak najdi někoho a zeptej se ho, co znamená bydlet v Betlémě. A zeptej se ho, jaké to v tom Betlémě je. Využij tu příležitost a zjisti, jaké to je, když člověk žije na místě, kde Bůh je králem. A naštěstí to pro Noemi není konec příběhu. A my tady náš příběh dneska opustíme. A na konci první kapitoly, ale já vám chci ještě říct, jak ta první kapitola končí, jakými slovy. Tak se tedy Noemi vrátila a s ní z moabského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazili do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Takže s takovými slovy, s těmito slovy se můžete těšit na příště. Myslím, že to je nadějný konec a že to napovídá něco o tom, že v příštím díle se něco bude dít. A já bych se chtěla na závěr ještě pomodlit. Drahý Ježíši, já ti z celého srdce děkuju za to, že za všech okolností, ať jsme na jakémkoliv místě, ať se děje prostě cokoliv, tak ty nás nikdy neodpustíš a od tvojí lásky nás nikdy nic neoddělí. Že ty jsi přítelem, který sám sebe pokládá pro nás jako most přes rozbouřenou vodu. A moc ti děkuju za to, že v církvi i my můžeme být pro sebe navzájem takovými přáteli. A prosím, abys nám pomohl, abychom nezůstávali na místech, kde ty nejsi králem, ale abychom se vraceli zpátky k tobě. Abychom se vždycky vraceli. A abychom v církvi pro sebe navzájem mohli být jako růd. Abychom byli očima víry jeden pro druhého, když to potřebujeme. Amen.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kyně Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.